Acum, nu toți creștinii au acceptat noua situație. După ce aceste schimbări au apărut, grupuri de credincioși aici și acolo au zis nu. Și oamenii aceștia care au refuzat să accepte schimbările au rămas la botezul credinței. Deci primul lucru, au refuzat botezul copiilor mici. Și găsim în cursul istoriei grupări care tot timpul au rămas cu botezul credinței. Al doilea, au refuzat preoți. Noi nu avem preoți, noi suntem preoți, au zis ei. Și toți aceștia au fost numiți eretici și sectanți, nume care ni se dă și astăzi de către unii. Vreau să știți numele unora din aceste grupări. Au fost novațienii, donatiștii, paulicienii sau bogomilii, catarii, albigenzii, valdenzii. Toate secolele până la reformă au fost presărate de aceste mișcări. Vânați ca animalele, uciși peste tot unde au fost descoperiți, persecutați până la moarte. Acum a început reforma religioasă prin Martin Luther, care la 517 a bătut în ușa de la catedrala din Wittenberg cele 95 de teze ale lui împotriva indulgențelor. Știți că papa vindea niște certificate că ți se iartă atâtea păcate dacă ai dat atâția bani ca să se termine Biserica Sfântul Petru. Cu cât credeai că ai mai multe păcate, cu atât trebuia să cumperi un certificat mai scump. Asta a fost ultima perversiune a creștinismului, vânzarea pe bani a iertării de păcate. Atunci l-a ridicat Dumnezeu pe Martin Luther, care a spus nu acestora și a anunțat că iertarea de păcate nu se cumpără cu bani. Iertarea de păcate a rezolvat-o Domnul Iisus în jertfa lui pe cruce. Iată care au fost principiile date de Luther. El a avut trei lozinci scurte. Sola Scriptura. Biblia este singura autoritate în materie de credință și de viață. Sola Gratia, adică numai harul lui Dumnezeu. Nu faptele noastre produc mântuirea, ci ea a fost procurată pentru noi de Domnul Iisus prin moartea sa pe cruce în locul nostru. Și sola fide, mântuirea se capătă numai prin credință. Și rețineți lozincile lui Luther. Sola Scriptura, numai Biblia, nicio altă tradiție. Sola Gratia și sola fide, numai prin Scriptură, numai prin har, numai prin credință. Acestea au devenit lozincile de bază ale reformei, dar reforma lui Luther n-a fost completă. Și noi obiectăm când auzim sola fide, numai credința, pentru că Biblia zice pocăință și credință. Rolul pocăinței și rolul schimbării vieții prin credință n-a fost clar definite de Luther. Și botezul copiilor mici a fost păstrat. Acum, Martin Luther la început a vrut să predice și numai aia care se pocăiesc, numai aia să fie biserica. Dar și-a dat seama că el are nevoie de sprijinul politic al prinților germani. Toți acești prinți ziceau, dragă, ori suntem toți, ori toată națiunea, ori nimic. Nu ne separa. Dacă introduci botezul credinței, atunci numai aia care cred devin biserica. Și cu asta separi națiunea. Trebuie toată națiunea să fie unită, așa că păstrează botezul copiilor mici. Și îi botezăm pe toți când sunt mici. Înțelegeți legătura? Legătura între botezul copiilor mici și faptul că toată națiunea e încreștinată. Asta era concepția catolică și a păstrat-o și Luther și mai târziu și Calvin. Și cauza a fost o cauză politică. Religia era decisă de împărat, de rege, de prinț sau de duce sau de consiliul orașului. Astea erau formele de guvernământ. Și au lansat o lozincă care zicea în latină așa: Cuius regius, eius religio. Dacă regiunea aceea era condusă de un prinț, prințul decidea religia. A cui regiunea, aceluia e religia. conducătorii erau totalitariști. Ei doreau ca să-și impună crezul lor și doreau o societate omogenă cu o singură religie. De la Constantin înainte, asta a fost ideea. Statul decide religia supușilor săi și trebuie să fie o singură religie. Dar noi am văzut că Noul Testament nu era așa. Am văzut că Domnul Iisus, întâi Ioan Botezătorul și apoi Domnul Iisus a spus, nu, e o problemă personală, fiecare trebuie să-și aleagă. Bătălia era aici, religia e o problemă de toată națiunea sau e o problemă a individului? Și atunci a apărut această problemă. Luther a vrut o biserică formată numai din convertiți, dar conducătorii au spus, dacă introduci așa ceva, noi nu-ți mai dăm sprijin. Și el a menținut botezul copiilor mici, prin care toată populația era introdusă în biserică. Cu asta reforma nu a fost complet. Și atunci, la 21 ianuarie 1525, un grup de credincioși care l-au urmat până la o vreme pe Luther s-au adunat într-o casă lângă Zürich și au spus, reforma trebuie dusă până la capăt. Și anume, trebuie să readucem botezul adulților, botezul credinței. Și unul dintre ei, George Blaurock, fost preot catolic, l-a rugat pe altul, tot fost preot, te rog să mă botezi tu pe baza mărturisirii mele de credință. L-a botezat și atunci el după aceea i-a botezat pe toți ceilalți pe baza mărturisirii lor de credință. Pentru că ei s-au rebotezat, li s-a dat numele de anabaptiști. Ana înseamnă re, baptiștii botezați, rebotezați. Așa a apărut ceva cu totul nou în istoria Europei. Oamenii care au zis trebuie să ducem reforma până la capăt, să ne întoarcem cu totul la Noul Testament. Și acum haideți să vedem care sunt ideile de bază ale acestor oameni. Botezul credinței cere ca fiecare individ să fie liber să aleagă dacă crede Evanghelia sau nu crede. Individul trebuie să-și aleagă dacă îl crede pe Dumnezeu și dacă îl alege pe Dumnezeu. Fiecare om trebuie să aleagă ce religie să aibă. Conducerea statului nu trebuie să se amestece în problema religiei. Individul trebuie să fie liber să aleagă să fie catolic, protestant, mozaic, musulman sau ateu. Cuvintele acestea le-a rostit unul dintre primii anabaptiști, Balthasar Hubmaier. Fiecare individ trebuie să fie liber să-și aleagă crezul sau să nu creadă. Asta se numește libertatea de conștiință. Rețineți că libertatea de conștiință a fiecărui individ a fost introdusă de către anabaptiști. Să mergem mai departe să vedem ce spun anabaptiștii. Biserica nu trebuie să fie tot poporul dintr-un teritoriu. Biserica e o biserică adunată numai dintre toți aceia care și-au exprimat credința prin botez și în felul acesta au creat biserica adunată. Țineți minte, două lucruri distincte. Biserica parohie, unde teritoriu spune, pe teritoriul ăsta toți sunt o biserică, sau biserica adunată. Bătrânii noștri, când a venit credința baptistă aici, nu spuneau mergem la biserică, mergem la adunare. Asta e adunarea poporului lui Dumnezeu. Biserica e biserica adunată, nu biserica parohie. Dacă e botezul copiilor mici, e parohie. Dacă e botezul credinței, numai aceia care au ales să creadă și să se boteze intră în biserică. Diferența aceasta au adus-o anabaptiști. Țineți cont, conducătorii statelor de pe aceea vreme erau totalitariști. Ei vroiau să-și impună propria lor religie asupra cetățenilor. Anabaptiștii ziceau, nu, statul n-are ce se amesteca în problema credinței. Fiecare individ trebuie să-și aleagă religia, să aibă libertate de conștiință. Ei cereau ca statul să nu se amestece în probleme de religie și astfel a apărut un conflict politic major. Toată problema a devenit problemă politică. Cine decide aici, statul sau individul? Și toate conducerile statelor din vremea aceea au zis: cei mai primejdioși oameni sunt anabaptiștii. De ce? Hai să vedem. Conducătorii tuturor statelor europene i-a considerat pe anabaptiști ca fiind cei mai periculoși oameni, pentru că, ziceau ei, sunt împotriva conducerii statului. Nu suntem împotriva conducerii statului, dar îi spunem conducerii statului, nu te amesteca în credință. Dar ei ziceau, asta e împotriva statului. Sunteți anarhiști. De ce? Pentru că vrem să dăm libertate la toți să-și aleagă credința. Dar asta e anarhie, asta e haos. Asta distruge unitatea națiunii și prin asta voi distrugeți neamul. Și pentru asta trebuie să vă măcelărim. Și cea mai teribilă persecuție din Europa a fost persecuția împotriva anabaptiștilor, pentru că au fost considerați cei mai periculoși oameni. De ce? Pentru atât. Că au zis, fiecare om trebuie să fie liber să-și aleagă ce crede. Frați și surori, Dumnezeu a decis că fiecare om să fie liber. Dumnezeu a decis ca doar să ni se predice Evanghelia și Dumnezeu zice, eu nu vă oblig să intrați la mine. Când anabaptiștii au spus, trebuie să fie libertate de conștiință, i-au spus ce a spus Dumnezeu. Fiecare om trebuie să fie liber să aleagă. Încă o dată, de ce au fost periculoși anabaptiștii? Ei au fost torturați, au fost arși pe rugă, au fost înnecați, au fost decapitați, au fost măcelăriți în masă. Și asta, dragii mei, timp de câteva sute de ani. Nimeni în Europa n-a dat atâția martiri ca anabaptiștii și după aceea baptiștii, după ei. Vom arăta imediat cum e asta. Foarte interesant, în secolul al XVIII-lea a apărut în Franța, ca o reacție împotriva catolicismului, mișcarea numită Iluminismul, intelectualii francezi care vreau să scape de oprimarea bisericii, au preluat de la anabaptiști ideea libertății de conștiință. Și în multe cărți de istorie veți vedea, scrie că iluminiștii francezi au introdus conceptul de libertate de conștiință. Nu e adevărat. Conceptul de libertate de conștiință l-au introdus cu două secole înainte anabaptiști. Ei doar l-au preluat și l-au dezvoltat și ei. Și prin Revoluția franceză au vrut la început să introducă libertatea de conștiință, dar după aceea au vrut să impună o religie care au făcut-o ei. Dar înainte de a ajunge la toate astea, să mergem mai departe puțin cu istoria. În Anglia a apărut o mișcare numită separatismul. Separatiștii aveau doar atâta idee că statul să nu se amestece în problema bisericii. Biserica să fie separată de stat. Anglicanii erau cei care impuneau numai o singură religie în Anglia. Separatiștii ăștia au fost persecutați, s-au refugiat în Olanda. În Olanda s-au întâlnit cu niște anabaptiști, au înțeles valoarea botezului credinței și în anul 1608, în 1609, unii dintre ei au acceptat botezul credinței. Nu le-a mers bine economic în Olanda, au decis să întoarcă înapoi în Anglia și în 1612 s-a creat lângă Londra prima biserică care nu și-a mai zis anabaptistă, ci baptistă. Deci din punct de vedere istoric, credința baptistă a apărut la anul 1612 prin formarea acelei biserici în Londra. Conducătorul grupului a fost unul Thomas Helwys. El a fost imediat arestat, torturat și a murit în închisoare. Ca date istorice, vreau să vă mai arăt, în America s-au format tocmai pe vremea aceea coloniile și în 1639 Roger Williams a întemeiat acolo prima biserică baptistă. Ceilalți coloniști erau toți anglicani și ei vreau libertate, dar numai pentru anglicani. Și el a vrut să separe biserica și a văzut că acolo nu se poate, s-a dus între indieni, între băștinași a cumpărat un loc acolo și a făcut primul oraș din lume unde s-a declarat libertate de conștiință pentru toată lumea. Orașul s-a numit Providence. Orașul Providence din America este primul oraș din lume unde s-a proclamat că oricine e liber să creadă ce vrea sau să nu creadă nimic. Și în orașul acela, în 1739, s-a format prima biserică baptistă. Dacă vreți să mergeți în vizită în Statele Unite, duceți-vă în statul Rhode Island, în orașul Providence, și veți găsi acolo, scrie First Baptist Church of America, prima biserică baptistă a Americii. În primul oraș al libertății pentru toate credințele, orașul Providence. Ar vrea să mai adăugăm anul acela, 1780, când baptiștii din America au influențat să se scrie în Constituția Americii că toți oamenii sunt liberi să-și aleagă orice credință și statul nu are voie să creeze religie de stat. Nici o religie să nu fie religie de stat. Toate religiile să fie egale în fața legii și toate să fie tratate la fel. Anglia a fost prima țară în care s-a declarat toleranță pentru baptiști. Nu o libertate, ci numai toleranță, la 1688. Revoluția franceză a fost cea prin care s-a introdus conceptul de libertate de conștiință, dar asta s-a introdus mai târziu, în secolul al XIX-lea. Și principiul libertății de conștiință, în final, a ajuns să fie înscris în Carta Națiunilor Unite, în Carta Drepturilor Omului, la anul 1948. 1948, prin Declarația Drepturilor Omului de la Națiunile Unite, libertatea de conștiință a devenit principiul istoriei moderne. Dar rețineți că cei care au introdus acest principiu au fost baptiștii. Acum, putem vorbi oare de biruința acestui concept? În statele din răsăritul Europei, unii nici astăzi nu se împacă cu conceptul ăsta. Încă e tendința ca statul să controleze religia. Statul să decide ce religie să aibă poporul. Încă se dorește introducerea religiei naționale. Acum vreau să înțelegem următoarele lucruri. Libertatea de conștiință a fost un concept introdus de anabaptiști, adică de cei ce au revenit la botezul credinței. Botezul credinței realizează următoarele lucruri. Ia decizia credinței din mâna statului și o pune în mâna fiecărui individ și schimbă natura bisericii, dintr-o biserică parohie, într-o biserică numai a celor care au acceptat pe Domnul și s-au botezat. Să nu uităm că Dumnezeu a decis așa. Asta nu e o problemă umană, e o problemă a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om ca persoană, adică liber să aleagă. Ioan Botezătorul a fost cel care a introdus conceptul că relația cu Dumnezeu nu e o problemă de stat, ci este o problemă a fiecărui individ. Domnul Iisus a fost cel care a realizat această relație personală cu Dumnezeu. A avea o credință adevărată biblică înseamnă a crede punctele alea de mai sus, ale trei. Că Dumnezeu ne vrea liberi? Ioan Botezătorul spune relația personală cu Dumnezeu, nu religie de stat, și Domnul Iisus e cel care realizează această relație personală cu Dumnezeu. Ce-i libertatea de conștiință? Trebuie să înțelegem. Libertatea de conștiință înseamnă dreptul de a-ți alege singur religia. Dreptul de a-ți practica liber religia. Dreptul de a-ți propaga religia. Asta e libertatea cuvântului. Fiecare are dreptul să-și propage crezul lui. Și dreptul de a fi expus la alte crezuri. Poporul trebuie să fie liber să vină oricine să-i spună: uite cum e mai bine să crezi. Pentru că fiecare să aibă libertatea de informare și apoi se poate alege singur. Noi astăzi la asta îi spunem libera circulație a ideilor. Aceste lucruri, frați și surori, sunt lucruri de bază pe care noi le-am introdus în istorie. Noi suntem reprezentanții acestor idei dumnezeiești în națiunea română. Dacă s-ar reveni la religie națională, iată ce s-ar introduce. S-ar desfința principiul egalității tuturor cultelor în fața legii, ar crea o clasă de cetățeni de rang inferior, că numai aia care cu religia națională ar fi adevărați cetățeni, ar reduce substanțial drepturile omului, și anume libertatea de conștiință, și ar reîntoarce țara la evul mediu. Încă la noi e lupta asta. Încă unii ar dori religie națională. Acum înțelegeți că asta e împotriva Domnului Iisus Hristos, care a adus relația personală cu Dumnezeu. Am făcut un maraton de gândire. Vă dați seama acum de ce trebuie să aveți și notițele astea scrise. V-am dat un volum imens de informație, dar vi l-am dat totodată cu un anume scop, să aveți perspectiva generală. Am început din Antichitate și am ajuns la zilele noastre. Și o idee singură, este relație personală cu Dumnezeu sau statul stabilește religia? Asta e ideea de bază care am discutat. Statul decidea religia supușilor săi până când a venit Ioan Botezătorul. A zis, nu, relația cu Dumnezeu e o problemă a fiecărui individ. Și Domnul Iisus a zis, ăsta e cel mai mare om din istorie. Nimănui nu i-a trecut asta prin cap până atunci. Și-a schimbat cursul istoriei. Și Domnul Iisus a venit să realizeze această relație personală cu Dumnezeu. Și din păcate, după anul 250, tot ce a anunțat Ioan și a realizat Domnul Iisus a fost distrus. Și am văzut cum grupări au păstrat-o până când a izbucnit reforma și până când au apărut anabaptiștii. Acum, dragii mei, știți cine suntem noi. Repet, tot ce am spus eu e valabil și pentru frații pentecostali și creștini pe Evanghelie. Toți suntem baptistici. Credințe care au apărut anunțate de Ioan Botezătorul și realizate de Fiul lui Dumnezeu. Ce suntem noi? Noi suntem aceia care ne-am întors la credința Noului Testament. Noi nu facem altceva decât să zicem, iată ce ne-a adus Fiul lui Dumnezeu, relația personală cu Dumnezeu. Și dacă de azi înainte te întreabă cineva, ce ești tu? Eu sunt unul care crede în relație personală cu Dumnezeu, ca cea mai mare comoară pe care o poate avea un om, relația personală cu Dumnezeu. Dacă ai relație personală cu Dumnezeu, trebuie să se vadă în viața ta dumnezeiască. Și numai aceia pot să aibă o viață morală curată care au relație personală cu Dumnezeu. Când dispare relația personală cu Dumnezeu, dispare și motivația pentru moralitate. Apare corupția. Acestea sunt lucrurile care fac baza credinței noastre. Am văzut cine suntem, am căpătat o panoramă a istoriei, întrebarea fundamentală, Doamne, am eu relație personală cu Tine? Am decis eu, Doamne, să Te primesc pe Tine? Doamne, trăiesc eu în așa fel încât să cultiv relația personală cu Tine sau ea mi-e blocată? Mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat care e cea mai mare comoară în lumea aceasta. Învață-ne, Doamne, să cultivăm relația cu Tine. Învață-ne să trăim ca oameni care au relație personală cu Dumnezeu. Binecuvintează, Doamne, țara noastră. Binecuvintează-o cu relație personală cu Dumnezeu. Și dă-ne capacitatea, Doamne, să transmitem întregului neam cea mai mare valoare care poate să existe. Relația personală cu Tine. Acum că știm cine suntem, dă-ne, Doamne, capacitatea să Te reprezentăm cu cinste în neamul românesc. Ne iubim neamul, ne iubim țara, că așa ne-ai învățat Tu. Dă-ne capacitatea să fim ambasadorii Tăi aici. Trezește toată națiunea română să înțeleagă frumusețea relației personale cu Dumnezeu și prin aceasta a adus schimbarea morală a întregii națiuni. Îți mulțumim, Dumnezeu nostru, că avem o asemenea moștenire frumoasă. Mulțumim că suntem reprezentanții Tăi aici. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.